จีนเป็นผู้นำน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกจีนเสนอแรงจูงใจมากมายกับซาอุดิอาระเบียยิ่งกว่านั้นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีที่แน่นแฟ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียจีนรัสเซียแล้วซาอุยังเดินหน้าสารสัมพันธ์แบบพหุภาคีหรือจับกลุ่มเป็นก้อนรวมตัวกันสร้างขั้วอำนาจใหม่ในทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วยนั่นคือซาอุดิอาระเบียกำลังจะจับมือกับตุรกีและอียิปต์เพื่อเตรียมเข้าร่วมกลุ่มบริกส์ท่านผู้ชมจำได้ไหมกลุ่มบริกส์ของจีน B ก็คือบราซิล R คือรัสเซีย I ก็คืออินเดียและ C ก็คือจีนส่วน S คือแอฟริกาใต้ตอนนี้ประธานกลุ่มบริกส์ประกาศแล้วว่ามันจะมีอีก 3-4 ประเทศที่แสดงความสนใจมามีซาอุดิอาระเบียตุรกีอียิปต์3ชาติเนี้ยจะเข้ามาร่วมในเวลาเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ทั้ง 3-4 ชาติที่ผมพูดให้ฟังเนี้ยซาอุดิอาระเบียอียิปต์ตุรกีนะฮะไม่ใช่ตุรกีแสดงความสนใจจะเข้าร่วมกับ BRICS แผนการเข้าร่วมกับกลุ่ม BRICS 2-3 ชาติมีขึ้นหลังจากอิหร่านและอาร์เจนตินาเพิ่งยื่นสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มในช่วงปลายเดือนมิถุนายนท่านผู้ชมเห็นภาพชัดหรือยังตอนนี้ถ้าประเทศในกลุ่ม BRICS จำนวน5ประเทศส่วนล้วนๆแล้วแต่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกที่ไม่ใช่ฝรั่งแองโกลแซกซอนมีประชากรรวมกัน 4,000 ล้านคนมี GDP คิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน4ของโลกการบวกอีก5ประเทศรวมเป็น10ประเทศโดย2ประเทศยื่นใบสมัครแล้วอิหร่านประชากร84ล้านคนอาร์เจนตินาประชากร45ล้านคนแล้วปีหน้าจะยื่นใบสมัครคือมีซาอุดิอาระเบียประชากร35ล้านคนตุรกี85ล้านคนอียิปต์102ล้านคนอีก5ประเทศนี้มีประชากรรวมแล้ว350ล้านคนไม่นับถึงขุมพลังทางเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทั้งการเกษตรพลังงานไม่รวมทั้งซอฟต์พาวเวอร์ที่ประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอู่อารยธรรมร่ำรวยด้วยประวัติศาสตร์และภูมิปัญญายาวนานหลายพันปีท่านผู้ชมลองคิดดูสิฮะว่าในอนาคตกลุ่ม BRICS จะทรงพลังขนาดไหนที่สำคัญท่านผู้ชมครับรู้ไหมโครงการและแผนการต่างๆที่เขาเสนอกันจะร่วมมือกันล้วนแล้วแต่เป็นโครงการในเชิงเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเงินการสร้างระบบชำระเงินใหม่ไม่ได้ชวนไปเป็นศัตรูสร้างศัตรูชวนซื้อวุฒิชวนไปก่อสงครามสร้างความขัดแย้งแทรกแซงทางการเมืองในประเทศและเพื่อประเทศเบื้องบนเหมือนกับอเมริกาและยุโรปที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่เกี่ยวข้องท่านจะเข้ายืนอยู่ฝั่งไหนฝั่งนึงชวนกันพัฒนากันเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันหาเงินหาทองให้ทุกคนร่ำรวยอีกฝั่งนึงมีหน้าที่ขายอาวุธให้ท่านชวนท่านไปทะเลาะชาวบ้านเขาให้ท่านออกหน้าแล้วตัวเองอยู่เบื้องหลังเพื่อตอบสนองตัณหาของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยห่วยๆที่นางแนนซี่ปิโลซีพยายามพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นการต่อสู้ของประชาชนที่ต้องการจะปลดแอกตัวเองจากวาระประชาธิปไตยจอมปลอมที่ทางตะวันตกพูดออกมาเสมอนะท่านผู้ชมครับนอกจากนี้อย่างที่ผมเชยฉายภาพไปให้เห็นแล้วระหว่างการประชุมผู้นำร่วมกลุ่ม BRICS เขาเตรียมตัวที่จะจัดตั้งกองทุนสำรองระหว่างประเทศใหม่บนพื้นฐานของตะกร้าเงินของประเทศสมาชิกลดการพึ่งพิงระบบการเงินตะวันตกจะเห็นได้ชัดเลยนะท่านผู้ชมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยเนื้อหอมมากผมเอารูปให้ดูนะฮะมาครองหรือนายครองแคลงของผมเนี่ยเชิญ MBS หารือแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานMBS เนี่ยไปเยือนมิถุนาคมที่ผ่านมารับเชิญไปตุรกีกลางกรกฎาคมในโจไบเดนมาเยือนปลายกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ยุโรปกรีกและฝรั่งเศสเชิญบินซัลมอนไปเยือนผมเอารูปให้ดูนะฮะนายคิเรียกอสมิตโซตากิสนายกรัฐมนตรีกรีกต้อนรับเจ้าชายบินซัลมอนกรุงเอเธนส์เพราะฉะนั้นแล้วนะท่านผู้ชมครับซาอุดิอาระเบียในขณะนี้เนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะเรียกว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของการภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองในละในโลกนี้ท่านผู้ชมครับองค์กรนิรโทษสากรรมสากลหรือเรียกที่เรียกว่า Amnesty International ได้โจมตีมาครงที่ต้อนรับเจ้าชายซาอุดิอาระเบียอย่างรุนแรงว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองท่านผู้ชมครับนายมาครงสวนกลับว่าซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่สำคัญเกินกว่าจะเพิกเฉยได้ท่านผู้ชมครับผมเคยกล่าวไปแล้วใช่ไหมว่าตั้งแต่นางแองเกลาเมอร์เคิลอดีตผู้นำเยอรมนีประกาศวางมือทางการเมืองไปนายมาครงถูกเชื่อชูว่าเป็นผู้นำตัวจริงของกลุ่ม EU นายมาครงและ MBS มีความสนิทสนมกันมายาวนานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายมาครงก็เลยเอาประเทศตัวเองรอดก่อนไม่ได้สนใจองค์กรนิรโทษกรรมสากลเพราะเวลาฝรั่งเศสขาดน้ำมันประชาชนเดือดร้อนท่านผู้ชมองค์กรนิรโทษกรรมสากลซึ่งอังกฤษและอเมริกาอยู่เบื้องหลังก็ไม่ได้มาช่วยอะไรฝรั่งเศสหรือมันไม่ได้ช่วยใครมีแต่น้ำมันของซาอุดิอาระเบียเท่านั้นที่จะมาช่วยได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเชื่อผมนะครับ อะไรในโลกนี้ไม่สำคัญถ้าผลประโยชน์ตัวเองก่อนเราหวังว่าประเทศไทยคงจะคิดแบบคนอื่นนะว่าเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยมาเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาคำพูดที่หวานสวยหรูของตะวันตกแล้วไปเชื่อแม่งที่มันมายุให้เราเนี่ยออกไปรบกับคนชาวบ้านเขาข่าวดีสำหรับประเทศไทยคือมงกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมาน MBSได้ยอมรับคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการมาเยือนประเทศไทยน่าจะไม่ปลายเดือนสิงหานี้ก็ประมาณภายในปีนี้ล่ะจริงๆแล้วก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปซาอุดิอาระเบียนั้นมีความพยายามในการเชื่อมความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างไทยซาอุดิอาระเบียหนึ่งแล้วจริงๆแล้วราชวงศ์ซาอุทยอยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหลายๆส่วนจุดเด่นของประเทศไทยในสายตาของชาวซาอุไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการเป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อคมนาคมของชาติอาเซียนแหล่งแรงงานฮับด้านสุขภาพการเป็นแหล่งลงทุนหรือท่องเที่ยวซึ่งจะเอื้อให้กับยุทธศาสตร์ซาอุดิวิชั่น2030ได้ข่าวว่าท่านซาอุดิอาระเบียท่านมงกุฎราชกุมารสนใจจะซื้อโรงแรมซื้อโรงพยาบาลเพราะว่าท่านบอกว่าคนซาอุดิอาระเบียนั้นมารักษาตัวอยู่ในประเทศไทยเยอะมากก็จะซื้อโรงพยาบาลแล้วก็มีความการเจรจาเบื้องหลังมากที่จะซื้อโรงกลั่นประเทศไทยสัก1โรงสิ่งหนึ่งซึ่งซาอุดิอาระเบียประเทศไทยมีเหมือนกันคือซอฟต์พาวเวอร์เป็นแกนกลางที่สุดของ2ประเทศคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซาอุดิอาระเบียเป็น1ใน27ประเทศที่มีระบบการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียสืบทอดสันนิษฐานตามลำดับกฎมณฑลบานมาจนถึงปัจจุบันนี้ความที่เป็นประเทศที่มีกษัตริย์ด้วยกันทั้งคู่เลยมีลักษณะพิเศษมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นที่ไว้วางใจกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดจนกระทั่งต้องชะงักงานลงเพราะความปัญหาความเน่าเฟะในกระบวนการที่จะทำก่อเหตุร้าวฉานในสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุดิอาระเบียเป็นระยะเวลายาวนานเพราะความร้าวฉานเกิดจากการกระทำของหน่วยงานรัฐบาลและไม่มีใครรับผิดชอบใส่ใจแก้ไขทำให้ความสัมพันธ์ของระหว่างประเทศห่างเหินไปด้วยทำให้ความสัมพันธ์ของประมุขทั้งสองรัฐก็ห่างเหินไปแต่แม้กระทั่งอย่างนั้นก็ตามทั้งสองประเทศยังคงดำรงความสัมพันธ์ในบางระดับไว้ในฐานะที่ทั้งสองประเทศล้วนแล้วแต่มีกษัตริย์เป็นประมุขด้วยกันสำหรับมงกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานนั้นพระองค์ท่านทรงเป็นคนหนุ่มเจริญพระชันษาตามหลังอายุ36ปีตามหลังพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จัดเป็นพี่ชายกับน้องเล็กได้ที่สำคัญทั้งสองพระองค์มีพระราชอัธยาศัยคล้ายๆกันหลายประการเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงไปตรงมากล้าหาญเด็ดขาดถ้าพูดพรามภาษาชาวบ้านแล้วทั้งคู่มีใจเป็นนักเลงเนื้อทั้งคู่ก็ได้คาดหวังว่าวันใดเวลาใดที่ทั้งสองพระองค์ได้มีโอกาสพบปะกันเมื่อนั้นพี่น้องประชาชนชาวไทยและซาอุดิอาระเบียอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์พิเศษระหว่าง2สถาบันกษัตริย์ของ2ประเทศจริงๆแล้วแผนการปฏิบัติการลักษณะนี้ประเทศไทยมีมานานแล้วท่านผู้ชมปฏิบัติการมาอย่างสม่ำเสมอที่โด่งดังก็คือลั่นระดับโลกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงถวายการต้อนรับมงกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์โรมานอฟเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ท่านผู้ชมครับโดยธรรมเนียมราชประเพณีของพระมหากษัตริย์นั้นแม้จะทรงอยู่ไกลกันเพียงไหนแม้จะต่างสายเลือดต่างวัฒนธรรมประเพณีอย่างไรแต่ในพระบรมราชวงศ์จักรีของเราทรงถือว่าเป็นพระญาติกันและมีการประพฤติปฏิบัติและราชประเพณีต่างๆเป็นการเฉพาะซึ่งผู้รู้ทางราชนิติทั้งหลายต่างรู้กันทั่วกันและก็สืบทอดมาตั้งแต่มาจนถึงรัชกาลที่9และตลอดจนรัชกาลปัจจุบันท่านผู้ชมครับย้อนไปหน่อยผมจะเล่าเกร็ดให้ฟังนิดหนึ่งในพุทธศักราช2546ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพผู้นำเศรษฐกิจเอเปก2003ในครั้งนั้นประมุขรัฐประเทศต่างๆระดับต่างได้มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นเกียรติและเป็นสง่าราศีของราชนาจักรไทยเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลชุดทักษิณชินวัตรให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยความเข้าใจในราชนิติเพราะว่าในครั้งนั้นดร.สุรเกียรติเสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบเรื่องนี้บรรดาราชนิติและการควรไม่ควรอย่างไรกระจายมาอย่างดีที่สำคัญได้ถือเอาประโยชน์ของพระบรมราชวงศ์ของสถาบันกษัตริย์ของประเทศเป็นที่ตั้งไม่เอามาเล่นการเมืองหรือมาหาแสงเลียมาหาเสียงเลียแข้งเลียขาใครเกิดมีอยู่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเกิดกุดวิดจะเกิดปัญหาระหว่างจีนกับบรูไนเพราะต่างฝ่ายต่างจองโรงแรมแชงกรีลาสำหรับประมุขของตัวเองซึ่งจีนถือว่าโรงแรมแชงกรีลาเป็นโรงแรมที่จีนมาลงทุนและเป็นโรงแรมใหญ่ที่จีนใช้สอยประจำอย่างเช่นงานบัญชาติจีน1ตุลาคมก็ใช้แชงกรีลาส่วนบรูไนนั้นถือว่าได้จองโรงแรมแชงกรีลาก่อนที่จีนจะเข้ามาจอง ก็เลยเกิดข้อโต้แย้งว่าใครจะได้สิทธิ์พักในโรงแรมนี้บานปลายไปถึงปัญหาท่านวานเพราะฝ่ายจีนไม่จะพักที่นี่อาจจะถอนตัวไม่เข้าร่วมประชุมท่านผู้ชมครับความทราบถึงเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้รัฐบาลจัดโรงแรมแชงกรีลาให้กับฝ่ายจีนนอกนั้นจะทรงจัดการเองซึ่งปรากฏว่าทรงมีพระราชหัตถเลขาเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเนื้อความสั้นๆนะท่านผู้ชมใจความว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์มอมฉันก็เป็นพระมหากษัตริย์เราทั้งสองเป็นญาติกันเมื่อญาติมาบ้านญาติก็ชอบที่จะมาพักที่บ้านญาติหาควรไปพักอื่นไม่จึงขอพระราชทานทูลเชิญให้มาพักที่บ้านหม่อมฉันที่พระที่นั่งบรมอภิมานในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนทรงคาดไม่ถึงมาก่อนและไม่คิดว่าจะทรงมีน้ำพระทัยละเอียดอ่อนถึงปานนั้นจึงทรงมีความปลาบปลื้มอย่างยิ่งและทรงกราบทูลตอบรับคำเชิญทำให้เหตุการณ์ในช่วงนั้นผ่านไปโดยเรียบร้อยผมจะเอารูปการถ่ายรูปให้ดูรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงทรงให้การต้อนรับผู้นำชาติเศรษฐกิจเอเปกที่ร่วมประชุมครั้งที่11ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังขอให้สังเกตท่านผู้ชมครับว่าพระสมเด็จราชาธิบดีบัวเกี้ยแห่งบรูไนถูกจัดให้ประทับอยู่ข้างในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดที่สุดท่านผู้ชมครับมาคราวนี้มงกุฎราชกุมารบินซัลมันซึ่งทรงเป็นผู้สมรสิการแผ่นดินของซาอุดิอาระเบียก็ต้องถือว่าเป็นราชวงศ์ที่ทรงเป็นพระญาติกับมหากษัตริย์ของเราก็เลยต้องจัดการติดตามนิดนึงว่าผู้มีอำนาจหน้าที่จะดูแลเรื่องนี้จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือทำเป็นไม่แจ้งในราชนิติแล้วจัดประชุมไปเฉพาะในการของรัฐบาลอย่างเดียวอันนี้ผมเห็นว่าไม่เหมาะและผมอยากจะกราบบังคมทูลให้เบื้องบนรับทราบด้วยเพราะผมทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยคนบางคนจะจัดให้มงกุฎราชกุมารได้พบกับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแทนที่จะขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความเคารพและมีการปฏิสัมพันธ์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในฐานะกษัตริย์ต่อกษัตริย์ผมก็เลยขอฝากไว้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นอย่างที่เป็นข่าวออกมาผมก็คนที่คิดเรื่องนี้ที่จะให้พบเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวนั้นเป็นคนที่ใช้การไม่ได้และคนเป็นคนที่โคตรจะเฮงซวยเลยครับท่านผู้ชมครับ